Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ.
Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά και καλή χρονιά ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους του κλάδου και σε όλους τους εργαζόμενους. Να πούμε βέβαια χρόνια πολλά και σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα και είναι πάρα πολλοί, και βέβαια σε όσους γιορτάζανε και χθες. Ακούτε την εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, η πρώτη εκπομπή για το 2021. Κάτω από τις ίδιες συνθήκες που αφήσαμε και το 2020 διεξάγεται η εκπομπή, δηλαδή με τον Δημήτρη Σιάτα σε ρόλο αναγκαστικά παρουσιαστή, από το σπίτι γίνεται η εκπομπή και πάλι. Θα μιλήσουμε βέβαια όπως σχεδόν κάθε εβδομάδα με τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον Νίκο Τζόρτζη. Σε πολύ λίγα λεπτά θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί με τον πρόεδρο για να μιλήσουμε για τα τεκτενόμενα του κλάδου και όχι μόνο. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγουδάκι για σήμερα, το San Francisco από τον Scott McKenzie, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. If you're going to San Francisco, we'll
Francisco. Be sure to wear some flowers in your hair if you come to San Francisco.
Όπως σας είχαμε προειδεάσει, έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο Νίκο Τζόζη, πρόεδρο του συνδικάτου. Να πούμε εδώ ότι το τραγούδι που ακούσαμε και οι επόμενες μουσικές επιλογές είναι από τον Νίκο Τζόζη και από τον Νίκο Βουλιστιώτη, αν δεν κάνω λάθος, συνάδελφο, τον έτερο συνάδελφο Νίκο.
Και αυτός είναι πάντα μέσα στο, είναι πάντα μέσα στη, στο επιτελείο της μουσικής επιλογής, οπότε ας βάλουμε γι' αυτό μέσα.
Ναι. Ακούσαμε ένα αγαπημένο τραγούδι, το Σαν Φρανσίσκο του Σκοτ Μακένζι. Να πούμε εδώ ότι είναι τραγούδι του 1967, αναφέρεται βέβαια στην κοιτίδα του κινήματος, του φιλελληνικού κινήματος ΗΠΑ, έτσι δεν είναι Νίκο, που πήρε αργότερα βέβαια και ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, όντας από το πιο δυναμικό αντιπολεμικό κίνημα, ας πούμε, στις ΗΠΑ, για το Βιετνάμ αναφέρομαι.
Ακριβώς, Δημήτρη, και είναι και έτσι και κάτι πολλά, πάρα πολύ καλά που το αναφέρει για το συγκεκριμένο τραγούδι. Να πούμε ότι και τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει γενικά για σήμερα έχουν να κάνουν με την Αμερική.
Ναι.
Λόγω και επικαιρότητας προφανώς. Έτσι και είναι όλα τραγούδια, αν εξαιρέσουμε του Roy Orbison, που είναι τέλος πάντων λίγο πιο έτσι ρομαντικό.
Ναι.
Αλλά τα υπόλοιπα είναι, να το πούμε, πιο πολιτικοποιημένα. Ακούσουν και οι φίλοι στη συνέχεια της εκπομπής.
Εντάξει, έχει και φωτεινή πλευρά Αμερική, δεν είναι μόνο σκοτεινή.
Όχι, και φωτεινή πλευρά, εννοείται ακριβώς. Έχουν υπάρξει στα Αμερική κινήματα, έχει τις φωτεινές πλευρές, εννοείται. Δεν είναι έτσι, εμείς δεν ταυτίζουμε ούτε την καλλιτεχνική δημιουργία του Αμερικάνικου λαού, ούτε τον Αμερικάνικο λαό με τις κυβερνήσεις του και την εξουσία την καπιταλιστική στην Αμερική. Εντάξει, τον Αμερικάνικο λαό, εμάς τον τιμούμε, εννοείται, όπως όλους τους λαούς του κόσμου, και το θεωρούμε φίλο και αδερφό έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως και όλους τους λαούς σε κάθε περίπτωση.
Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, καταρχάς να πούμε καλή χρονιά, έτσι δεν είπαμε. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά να πούμε. Είναι το ποδαρικό της εκπομπής, η πρώτη εκπομπή του χρόνου φέτος. Καλή χρονιά να πούμε. Εντάξει, υγεία και δύναμη πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι και η ευχή για την υγεία φέτος αποκτά και μια έτσι μεγάλη σημασία. Είναι ακριβώς δηλαδή, παλιά το λέγαμε και τυπικά, αν το θες, αλλά φέτος αποκτάει και έτσι ένα πιο ιδιαίτερο περιεχόμενο, πιο επίκαιρο. Και φυσικά δύναμη, γιατί έχουμε πάρα πολλά μπροστά μας όσον αφορά τους αγώνες που πρέπει το επόμενο διάστημα να αναπτύξουμε, γιατί έχουμε και την πείρα του 2020 πλέον, που σε δύσκολες συνθήκες και το σωματείο μας αλλά και γενικά το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα οργάνωσε την πάλη και τη δράση του για τα προβλήματα των συναδέλφων μας στους χώρους δουλειάς. Οπότε και με την πείρα, την πολύ θετική πείρα που έχουμε από όλη την προηγούμενη χρονιά, με αυτό το κριτήριο έτσι θα βγούμε και στο προσκήνιο και φέτος, όχι μόνο για να αναχαιτήσουμε αυτά τα οποία ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση και είναι πάρα πολλά,
ναι,
αλλά προφανώς για να βάλουμε, αν το θες, και στην προμετωπίδα όλα αυτά τα οποία διεκδικούμε, έτσι, για να βελτιωθεί και η ζωή μας τη νέα χρονιά.
Βέβαια το 2021, Νίκο, το υποδεχτήκαμε μάλλον όπως αφήσαμε το 2020, ενώ ότι και η πανδημία είναι εδώ και μάλιστα οι ειδικοί μιλάνε για ενδεχόμενο τρίτο κύμα το επόμενο διάστημα. Αναμένουμε βέβαια και τα αποτέλεσματα του ανοίγματος για τις εορτές των Χριστουγέννων, της άρσης του lockdown εννοώ. Και επίσης έχουμε μπροστά μας τη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, όπως είπες εσύ, με νέους αντεργατικούς σχεδιασμούς από την κυβέρνηση. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Θέλουμε να σταθούμε λίγο στα όσα είδαμε χθες, Νίκο, την μέρα των Θεοφανίων, γιατί είδαμε και μια φορά μια σειρά κυβερνητικά στελέχη σε διάφορα πάνελ να προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ανεκτική στάση που έδειξε σε πολλές περιπτώσεις η αστυνομία, το λέω γενικά,
ναι,
σε φαινόμενα συνωστισμού που όλοι είδαμε σε διάφορες περιοχές της χώρας, σε αντίθεση για παράδειγμα με τις στάσεις αστυνομίας που είδαμε στις 17 Νοέμβριου, που όντως εκεί τηρούνταν αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι, ένα σχολιασμό πάνω σε αυτό.
Κοίτα να δεις τώρα, επειδή έχουμε και τα γεγονότα της Αμερικής και δεν είναι τυχαία τώρα η αναφορά που κάνω, γιατί είχαμε όλοι, είδαμε και τις εικόνες από το Καπιτόλιο στην Αμερική χθες με τους οπαδούς του Τραμπ που κάνε τον ντου στο Καπιτόλιο. Λοιπόν, φαίνεται ότι και στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και στην Αμερική, όσον αφορά, αν το θέλει, στην Αμερική ακροδεξιά στοιχεία, τα οποία ταυτίζονται με τον Τραμπ προφανώς, αλλά και στην Ελλάδα, όσον αφορά τις εκκλησίες, ότι είναι πάρα πολύ ανεκτική όταν πρόκειται για τέτοια πράγματα, αλλά δεν είναι καθόλου ανεκτική όταν αφορά το οργανωμένο εργατικό κίνημα. Και στην Αμερική, για παράδειγμα.
Συγγνώμη, Νίκο, να συμπληρώσουμε εδώ και την κοινική ομολογία του Άδωνη Γεωργιάδη για το γεγονός ότι δεν εισακούστηκαν οι ειδικοί που προτείνανε καραντίνα στη Θεσσαλονίκη το ερωταστικό πενθήμερο για τη Θεσσαλονίκη του Αγίου Δημητρίου. Με τα γνωστά αποτελέσματα, έτσι.
Ακριβώς. Και φαίνεται εδώ πέρα, τέλος πάντων, ότι η αποφάση που παίρνει η κυβέρνηση, και αυτό νομίζω αποδείχθηκε και στις 17 Νοέμβρη με το όργιο αστυνομικής καταστολής και βίας που εξαπολύθηκε απέναντι στις πραγματικά υποδειγματικές συγκεντρώσεις που οργανώθηκαν, και εντό υποδειγματικές και με βάση και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, έτσι, με αποστάσεις, μάσκες κτλ. Δηλαδή γίνανε κινητοποιήσεις οι οποίες και τιμούσαν την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά και λαμβάνουν υπόψη και τη συγκυρία. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε μια σειρά από σκηνές σε εκκλησίες, με συνωστισμό, με ένα κοινωνικό κόσμο στο ίδιο κουτάλι, που καταλαβαίνεις τώρα ότι αν κολλάει στον αέρα ο κορονοϊός, καταλαβαίνεις το με το σάλιο, έτσι, πως τέλος πάντων είναι εύκολο να μεταδοθεί με ανθρώπους ηλικιωμένους, με ανθρώπους κάθε ηλικίας.
Στον Πειραιά κιόλας έγινε αυτό.
Στον Πειραιά λοιπόν, ακριβώς στον Πειραιά έγινε, ακριβώς και είδαμε όλες τις εικόνες. Φαίνεται λοιπόν εδώ πέρα ότι αυτό που αναδεικνύαμε από την αρχή σαν ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ότι τα κριτήρια με τα οποία η κυβέρνηση αποφασίζει και παίρνει μέτρα είναι ακριβώς πολιτικά κριτήρια. Και ο βασικός στόχος που έχει δεν είναι η προστασία της υγείας του κόσμου, κάθε άλλο. Από τη μία αφενός είναι η διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων, έτσι, με αυτή τη λογική διαχειρίζεται και την πανδημία από την αρχή. Αλλά κατά δεύτερο λόγο είναι στην ουσία να καταστήλει κάθε φωνή, κάθε προσπάθεια αντίστασης, ναι, σε αυτή την πολιτική.
Ναι.
Και αυτό φάνηκε και στις 17 του Νοέμβρη, φάνηκε και με το όργιο τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε για την απεργία στις 26 του Νοέμβρη,
ναι,
που μπήκαν λυτοί και δεμένοι από εργοδότες, κανάλια, μέχρι την ηγεσία της ΓΕΣΕ, στην ουσία για να αποτρέψει τους εργαζόμενους να απεργήσουν, ναι, λοιπόν, και να βάλουν τα αιτήματά τους, που είναι και πάρα πολύ επίκαιρα και πάρα πολύ δίκαια, εννοείται. Και ακριβώς δείχνει και εδώ πέρα ποιο είναι και η σκοπή της κυβέρνησης και για τη νέα χρονιά. Δεν θέλει να έχει απέναντί της καμία φωνή που αντιστέκεται, καμία φωνή οργανωμένη που αντιστέκεται, έτσι. Γιατί προφανώς μπουλούκια, ας πούμε, ή κινήματα τύπου αγραφισμένου, για να θυμηθούμε και τους αγραφισμένους παλιότερα λόγω και Αμερικής τώρα, τέτοια πράγματα τα θέλει, τα ανέχεται, δεν έχει θέμα. Όπως επίσης.
Τα υποδαβλίζουν
κιόλας ακριβώς, όπως όλοι θυμόμαστε. Αλλά φυσικά, έτσι, με τις εκκλησίες που, να το πούμε και ανοιχτά, δηλαδή είναι και ένα προνομιακό κοινό για την κυβέρνηση, γιατί ψηφοθυρεί κιόλας, έχει και αυτή τη διάσταση. Λοιπόν, είχε πάρα πολύ ανεκτική στάση. Και ανέφερα την Αμερική, γιατί και εδώ πέρα φαίνεται, έτσι, γιατί μιλάμε για δύο καπιταλιστικές κυβερνήσεις και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ποια είναι η στάση που είχε η αστυνομία στην Αμερική και η κυβέρνηση απέναντι στο κίνημα που ξέσπασε για τη δολοφονία του George Floyd, λοιπόν, με ξυλοδαρμούς, με αστυνομική βία κτλ. Απέναντι σε διαδηλωτές. Θυμούμαστε όλες τις σκηνές στο Λευκό Οίκο, λοιπόν, που διαλύθηκε ο κόσμος με δακρυγόνα, ξύλο κτλ. Για να πάει ο Τραμπ να φωτογραφηθεί
μέσα
από την εκκλησία του Λευκού Οίκου.
Και μάλιστα σε μια ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία κιόλας.
Μια πολύ ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία, όπως ακριβώς το είπες, πολύ ειρηνική. Λοιπόν, και είδαμε και χθες την αντίδραση της αστυνομίας στον ντου που έγινε στο Καπιτόλιο, όπου στην ουσία οι αστυνομίες άνοιξαν τις πόρτες. Φαίνεται λοιπόν εδώ έτσι, ότι ακριβώς τέτοιου είδους κινήματα, τέτοιου είδους εκδηλώσεις, όχι μόνο έτσι, το κεφάλαιο, η αστική τάξη, οι κυβερνήσεις τους δεν τα. Όχι μόνο δεν τα φοβούνται, αλλά ίσα ίσα τα υποδαβλίζουν κιόλας σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και βέβαια, άρα... και βέβαια Νίκο, να, ναι. Επειδή είπες και την αστυνομία που είδαμε και σχετικά βίντεο, υπάρχουν και εδώ και στην Αμερική ακροδεξιοί θύλακες στις τάξεις αστυνομίας, έτσι, είναι ξεκάθαρο.
Σίγουρα, και εδώ νομίζω και ακριβώς και στην Ελλάδα προφανώς και μια σειρά από δημοσιευμάτων στον τύπο, από αξιόλογα ρεπορτάζ που γίνει σε εφημερίδες, υπάρχουν και πάρα πολλά στοιχεία που έχουν έρθει προς τη δημοσιότητα για τις σχέσεις τελεχών της ελληνικής αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή, λοιπόν, ή με άλλες ακροδεξίες οργανώσεις. Και αντίστοιχα βέβαια και στην Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες του καπιταλιστικού κόσμου, λοιπόν, που δείχνει εδώ πέρα ότι υπάρχει, αν το θες, και ανοιχτά, αλλά και υπόγεια κανάλια έτσι με τον κρατικό μηχανισμό,
τον
συνόλο των κρατικών μηχανισμών, ακριβώς. Με τέτοιες οργανώσεις. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Εντάξει, επειδή και στην Ελλάδα δεν είναι ιστορία τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν είναι ξεχνά αυτά. Λοιπόν, ειδικά το ελληνικό κράτος έχει μια παράδοση, λοιπόν, για το πώς μια σειρά από κυβερνήσεις στη σύγχρονη ελληνική ιστορία αξιοποίησαν και παραθρησκευτικές οργανώσεις, και φασιστικές ομάδες και ακροδεξιές οργανώσεις, με βασικό στόχο ποιον, έτσι, να χτυπήσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα. Θυμηθούμε και τη δολοφονία Λαμπράκη, λέει, τώρα πάμε και κάνουμε και τέλος πάντων έτσι, μια μικρή ιστορική αναδρομή. Λοιπόν, ότι αυτοί που είχαν εμπλακεί στη δολοφονία του Λαμπράκη, λοιπόν, ήταν στελέχοι, ήταν μέλη μάλλον ακροδεξιών οργανώσεων. Έτσι, αυτοί με τα περίφημα τρίκυκλα, τέλος πάντων, ο Κοντζαμάνης και ο άλλος που λεγόταν.
Ναι.
Λοιπόν, έτσι δεν είναι δηλαδή κάτι. Μην πάμε και μακριά. Ο Βορύδης που είναι υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός εσωτερικών, στον αστυματισμό. Λοιπόν, ήταν γενικός γραμματέας της νεολαίας του κόμματος Παπαδόπουλου, έτσι, της ΕΠΕΝ.
Της ΕΠΕΝ, ναι.
Της ΕΠΕΝ, ο οποίος και μετά, αφού αποχώρησε από την ΕΠΕΝ, είχε ιδρύσει και κόμμα το Εθνικό Μέτωπο, έτσι, που θυμόμαστε και το περίφημο σύνθημα που είχε τότε στις εκλογές δημοτικές στην Αθήνα το 1994, όσοι θυμούνται τέλος πάντων οι κάπως πιο μεγάλοι,
ναι.
Με το περίφημο κόκκινη κάρτα στους μετανάστες. Λοιπόν,
ναι, το θυμάμαι.
Ναι.
Στους λάθρο μετανάστες.
Ναι, λάθρο μετανάστες, όπως λένε, έτσι, λοιπόν. Αυτόν τον, αυτόν τον απέσιο και έτσι αποκρουστικό όρο που χρησιμοποιούν. Λοιπόν, άρα εδώ δεν μιλάμε πλέον για υπόγειες διαδρομές, υπόγεια κανάλια, υπόγειες σχέσεις κρατικών μηχανισμών. Με τέτοιες οργανώσεις. Εδώ μιλάμε πλέον ότι ανοιχτά, λοιπόν, σε θέσεις, σε κλειδιά, ακόμα και κυβερνητικές θέσεις, έχεις ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων έτσι, ή ήταν οργανωτικό κομμάτι τέτοιων οργανώσεων, τέτοιων κομμάτων, ή έχουν εκδηλώσει συμπάθεια απέναντι σε τέτοιες οργανώσεις. Δεν είναι κάτι πλέον που είναι κρυφό, αντίστοιχα και στην Αμερική το ίδιο. Έτσι, θα θυμηθούμε ότι ο Τραμπ, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν είχε καταδικάσει ποτέ τα φαινόμενα φασιστικής βίας
ενάντια σε
ναζιστικής βίας ακριβώς ενάντια σε Αφροαμερικάνους.
Ναι.
Λοιπόν, και ούτε σε εκλογές δεν το καταδίκασε, δηλαδή προεκλογικά. Και είδαμε βέβαια και αυτοί που κάνε και την έφοδο το ντου χθες στο Καπιτόλιο από μέλη της Ku Klux Klan, φιλοναζιστικές οργανώσεις, δηλαδή υπήρχαν και φωτογραφίες με τύπους με μπλουζάκια που λέγανε ξέρω εγώ ζήτη το Auschwitz και κάτι τέτοια, υπάρχουν δηλαδή και στο διαδίκτυο, καθένας μπορεί να τα δει. Άρα καταλαβαίνουμε γιατί και η ανοχή της αστυνομίας, έτσι, αλλά και αν το θες πολύ μεγάλο βαθμό και η βοήθεια που χρειάζεται την αστυνομία για να μπει στο Καπιτόλιο, έτσι. Αν το λουπούσε να μπει, να σου πω κάτι, αν το λουπούσε να μπει τώρα, ξέρω εγώ, να σου πω ο Μάρε, παιδί μου, κομμουνιστής εργάτης μέσα στο Καπιτόλιο, όχι με άλλους 20, μόνος του, θα είχε φάει ξύλο από 10 χιλιόμετρα, έτσι, για να μην πλησιάσει.
Αν δεν είχε πέσει νεκρός.
Αν δεν είχε πέσει και νεκρός, έτσι, στη χειρότερη περίπτωση.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά ατολμούσε τέλος πάντων να διαδηλώνει έξω από το Καπιτόλιο κάποιο συνδικάτο εργαζομένων με αιτήματα που αφορούν τέλος πάντων τη ζωή των μελών του και των συναδέλφων του. Έτσι, και θα βλέπουμε τι όριο καταστολής και τι ξύλο θα έπεφτε, έτσι. Αυτό δηλαδή είναι και συμπεράσματα για τον κόσμο μας ακούει, δηλαδή πώς αξιοποιούνται και αυτοί οι μηχανισμοί από τις διάφορες κυβερνήσεις και από τους καπιταλιστές.
Εντάξει, βέβαια, όλα όσα βλέπουμε στην Αμερική το τελευταίο διάστημα εκφράζουν έτσι και μια γενικότερη διαπάλη που γίνεται, μια σύγκρουση ενδαστικού χαρακτήρα. Αυτό είναι στην ουσία που παρατηρούμε, που βλέπουμε. Όμως, να μην παραλύσουμε να πούμε και τις δηλώσεις που κάνουν εδώ οι πολιτικοί αρχηγοί των αστικών κομμάτων, έτσι, υποκρισία τελείως. Καταδικάζαν, ας πούμε, την βία, ας πούμε, και την τρομοκρατία και τα λοιπά, και την ακροδεξιά βία, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, από οπαδούς του Τραμπ, τον οποίο Τραμπ λίγο νωρίτερα, τους προηγούμενους μήνες, τον εκθιάζανε, τον αναφέρανε διαβολικά καλό η προηγούμενη κυβέρνηση, καμάρωνε ο νυν πρωθυπουργός για τις στενές ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα λοιπά, έτσι.
Κοίτα, ναι, εντάξει, είναι ακριβώς όπως το λες, ότι ακριβώς επειδή ο Τραμπ, και ο κάθε Τραμπ, έτσι, γιατί δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόεδρο της Αμερικής, αφορά το σύνολο της αστικής εξουσίας στην Αμερική, είναι αυτό που λέμε ότι όμοιος ομοίο αϊπελάζει που λέει και η παροιμία. Έτσι, προφανώς, μπορεί ο Τσίπρας για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης και για μικροπολιτικούς λόγους να καταδικάζει αυτά τα φαινόμενα με τον τρόπο που τα καταδικάζει. Η ουσία όμως είναι ότι όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία και ήταν κυβέρνηση, ήταν ο καλύτερος συνοδοιπόρος και συνεργάτης της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Έτσι, του πρόεδρου Τραμπ δηλαδή.
Ήταν υποκριτικά δηλαδή στην ουσία.
Μπράβο, λοιπόν. Φτάνοντας σημείο μάλιστα να πει και ο πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα και τώρα και τότε, έτσι, ο Πάια, ότι η Ελλάδα είναι γεωπολιτικός μεντεθές. Ότι είναι ο καλύτερος σύμβαθμός στην Αμερική. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν με κυβέρνηση Τσίπρα. Λοιπόν, που τέλος πάντων με ακριβώς αυτόν τον άνθρωπο, με αυτό που συμβολίζει πολιτικά αυτός ο άνθρωπος, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει χέρι-χέρι. Και μάλιστα ήταν η κυβέρνηση η οποία παραχώρησε και ίδιος Αμερικάνος. Έτσι, βάσεις, να θυμηθούμε.
Ναι.
Λοιπόν, έκανε την Ελλάδα, δηλαδή έβαλε αν το θες τις προϋποθέσεις για να γίνει η Ελλάδα μια απέραντη νατοϊκή βάση. Και το οποίο έργο προφανώς του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Γιατί προφανώς δεν είναι σε κάποια άλλη ρότα ή σε κάποια άλλη.
Συνεχίζει και επεκτείνεται.
Και συνεχίζει και επεκτείνεται. Και αυτό θα γίνει και με την επόμενη κυβέρνηση Biden. Γιατί δεν έχουμε αυτά πάντα ότι ο Biden τέλος πάντων είναι αγγελικά καλός, ξέρω εγώ, για να το πούμε και λίγο, να κάνουμε λίγο χιούμορ.
Ναι.
Και ο Biden ακριβώς την ίδια, ακριβώς τα ίδια συμφέροντα, έτσι, με τις διαφοροποιήσεις που είπε εσύ και στου ανταγωνισμού που υπάρχουν σε επίπεδο τη άγχουσα τάξη στην Αμερική. Αλλά ο πυρήνας της στρατηγικής είναι ίδιος, ακριβώς την ίδια τάξη, εξασίστη της ίδιας τάξης, του ίδιου κατευθυμένου είναι και ο Biden.
Τα μονοπόλια εξυπηρετήσει και αυτός.
Ακριβώς, τα μονοπόλια εξυπηρετεί και προφανώς έτσι και έχει ένα λαό αμερικάνικο κάτω που υποφέρει. Έτσι με χιλιάδες νεκρούς κάθε μέρα από την πανδημία, στην ουσία αθωράκιστος χωρίς σύστημα υγείας, το οποίο είναι πλήρως επιμένω στην Αμερική.
Ναι.
Είναι ακριβώς στη λογική του συστήματος, του καπιταλισμού, ότι ο θάνατός σου η ζωή μου, έχεις να πληρώσεις, ζεις, δεν έχεις να πληρώσεις, πεθαίνεις, γιατί αυτό συμβαίνει στην Αμερική αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς, ναι, όντως.
Ακριβώς. Και δεν φαίνεται εδώ πέρα ότι η κυβέρνηση Biden που έρχεται και διαδέχεται τον Τραμπ σε λίγες μέρες, σε δύο εβδομάδες για την ακρίβεια, ότι αυτό το πρέπει να τα αλλάξει. Άρα εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχει μια συνέχεια, αυτό που λένε και συνέχεια του κράτους και συνέχεια έτσι, του ποια πολιτική υπηρετείται. Άρα προφανώς υπάρχει μια αγανάκτηση στον κόσμο, στο λαό της Αμερικής, γιατί πέρα από την πανδημία υπάρχει και πολύ μεγάλη ανεργία στην Αμερική, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια, πολλές κακοπληρωμένες δουλειές, έτσι όλοι έχουμε ακούσει για την Amazon και τα λοιπά, έτσι υπήρχε ένα παράδειγμα τώρα έτσι, από το εμπόριο ας πούμε και τις συνθήκες που εργάζονται οι εργαζόμενοι.
Έτσι, ναι, έτσι Νίκο, δεν, λοιπόν, δεν είναι στενά φιλετική η πολιτική, αυτό θέλω να πω, δεν είναι, πώς λένε, φιλετικός ο διαχωρισμός στην Αμερική, είναι ξεκάθαρα ταξικός. Υπάρχουν εκατομμύρια λευκών Αμερικανών οι οποίοι φυτοζωούν, εργαζόμενοι δηλαδή, λαϊκά σπλατιά, λαϊκά στρώματα που αργοπεθαίνουν και αυτοί, που πεθαίνουν καθημερινά, που φυτοζωούν και αυτοί με κακοπληρωμένες δουλειές ή είναι πολύ άνεργοι.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι και, αν το θες, έτσι, και σε πολύ μεγάλο βαθμό η χείρα βοήθειας που οργανώσεις ακροδεξίες και ρατσιστικές προσφέρουν στο σύστημα. Όταν διαχωρίζουν τους εργαζόμενους στην εργατική τάξη της Αμερικής σε λευκούς και μαύρους και ισπανόφωνους.
Ακριβώς,
γιατί η εργατική τάξη στην Αμερική είναι μία. Έτσι προφανώς απαρτίζεται και από λευκούς και από μαύρους και από
όλες τις. Το λέω για όσους ενδεχομένως έχουν αυταπάτες ότι τέλος πάντων οι Αφροαμερικάνοι, οι Λατινοαμερικάνοι και καταγωγής τέλος πάντων κάτοικοι στην Αμερική είναι αυτοί που βιώνουν, ας πούμε, την ταξική, πώς το λένε, πολιτική.
Κάτι καταπίεση. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς αυτή την καταπίεση από το δικαίωμα. Και νομίζω ότι το σύνολο της εργατικής τάξης, ακριβώς έτσι, ο κάθε εργάτης, ανεξάρτητα από χρώμα, θρησκεία κτλ., πρέπει στο πρόσωπο του άλλου εργάτη να δει το φίλο και το σύμμαχό της και τον αδερφό του. Έτσι, χωρίς να κοιτάει χρώματα, χωρίς να βλέπει τέλος πάντων θρησκείες κτλ. Γιατί κοινός είναι ο εχθρός. Λοιπόν, τα μονοπόλια αυτή τη στιγμή της Αμερικής τον καταπιέζουν. Λοιπόν, αυτοί που βγάζουν δισεκατομμύρια σε αυτές τις συνθήκες και τις κατανούμενα δεν είναι κρυφά. Οι πλούσιοι στην Αμερική είναι πλουσιότεροι. Η Google, Amazon, μια σειρά από πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες τριπλασιάσαν και πενταπλασιάσαν τα κέρδη τους τον τελευταίο χρόνο. Η εργατική τάξη της Αμερικής όμως αυτό που είδε, είτε είναι χρώματος μαύρου είτε είναι χρώματος λευκού, είδε νεκρούς, είδε ανέργους, είδε μεροκάματα να πέφτουν, νοσοκομεία να μην υπάρχουν. Λοιπόν, η καταστολή να κλιμακώνεται και μια σειρά από διαζητήματα. Άρα, αυτό που εμείς λέμε, έτσι και το λέμε και στους συναδέλφους που είμαστε στην Ελλάδα, λοιπόν, είναι ότι ο εχθρός είναι ένας και είναι κοινός. Και τα δάχτυλα του κόσμου και οι κροθιές του κόσμου, είτε είναι μαύρες, είτε είναι λευκές, αυτό τον εχθρό πρέπει να δείχνουν και αυτόν τον εχθρό πρέπει να χτυπάνε. Και ο εχθρός είναι τα μονοπόλια, έτσι, και η καπιταλιστική εξουσία είναι ολό της, έτσι.
Νίκο, να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα μουσικό.
Ναι, να κάνουμε ένα διαλυματάκι, ναι, και συνεχίζουμε.
Θα βάλουμε Rammstein, νομίζω ότι ταιριάζει. Ωραία.
Και ταιριάζει, τα Αμέρικα, τα Αμέρικα, ναι.
Τα Αμέρικα, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής και της συζήτησης με τον Νίκο Τζόρτζη. Νομίζω ότι σταθήκαμε αρκετά στα γεγονότα της Αμερικής, Νίκο. Να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είχαμε πριν 24 ώρα και μίνι ανασχηματισμό, πιο σωστά. Χάσαμε τον υπουργό μας, τον αγαπημένο μας, τον Βρούτσι. Έχουμε αλλαγή
σκητάλης.
Έχουμε αλλαγή σκητάλης. Έχουμε αλλαγή σκητάλης στο Υπουργείο Εργασίας. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Κοίτα να δεις, βέβαια, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση αδικεί τον εαυτό της, δηλαδή με τις επιλογές υπουργών που κάνει. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε το Υπουργείο να το τρέχει ο ΣΕΒ. Δηλαδή, εγώ νομίζω δηλαδή, ότι αυτό που λέγανε παλιότερα, έτσι, τα διάφορα κινήματα χωρίς μεσάζοντες που είχαν παλιότερα.
Ακριβώς, ακριβώς.
Νομίζω ότι ο ρόλος του Υπουργού είναι και μεσοβέζικος σε αυτό το Υπουργείο, λοιπόν, και με την πολιτική που ακολουθεί και η τωρινή και η προηγούμενη κυβέρνηση. Και ότι θα μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΕΒ να αναλάβει το Υπουργείο κατευθείαν. Γιατί έτσι κι αλλιώς από εκεί υπαγορεύεται και η πολιτική τη κυβέρνηση του Υπουργείου Εργασίας. Οπότε νομίζω ότι ενδιάμεσος δεν χρειάζεται και ιδιαίτερα εντάξει.
Αν μας ακούνε τώρα από το ΣΕΒ και την κυβέρνηση, ας εξετάσουν αυτή την πρόταση.
Ας εξετάσουν, ή να σου πω ότι μπορεί να φέρει και τον Παραγόπουλο βέβαια. Λοιπόν, που και αυτό στην ίδια ρότα είναι, δεν ξεχωρίζει πλέον τις ανακοινώσεις του ΣΕΒ, τις ανακοινώσεις του ΓΕΣΕ. Για την ηγετική ομάδα της ΓΕΣΕ. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι και αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να τις εξετάσουν. Ναι. Δηλαδή είναι και τέλος πάντων. Είναι και κρίμα τέλος πάντων να υπάρχουν και μεσοβέζοι έτσι στη μέση και ενδιάμεση. Ναι. Εντάξει, νομίζω ότι κοίτα τώρα πέρα από την πλάκα και το χιούμορ που κάνουμε, εντάξει, προφανώς η κυβέρνηση αποφασισμένη είναι και δεν θα αλλάξει πολιτική της ούτε μια πιθανή λόγω της αλλαγής προσώπων.
Έχει αυτή τη σημειολογία ακριβώς η συγκεκριμένη αλλαγή, Νίκο, διότι ο Κωστής Χατζηδάκης είναι δοκιμασμένο έτσι στέλεχος. Είναι, θα λέγουμε, αυτό που σωστά βάφτισε το ΠΑΜΕ με την ανακοίνωσή του, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ο Γιάννης Βρούτσης, μπορούμε να πούμε σημειολογικά, ότι έκανε τη βρώμικη δουλειά και τώρα ακριβώς έρχεται ο Χατζηδάκης να επιταχύνει τα πράγματα, γιατί αυτό πρόκειται στην ουσία. Επιτάχυνση, ναι, του αντιλαϊκού έργου.
Ακριβώς, ακριβώς. Κοίτα να δεις, Δημήτρη, εντάξει, για να πούμε και στον κόσμο τώρα που ακούει και πολύ πιθανό να μην θυμάται, να μην γνωρίζουν κάποιοι, αλλά κάνουν και αυτοί που γνωρίζουν να τα ακούνε, γιατί και η επανάληψη έχει την αξία της. Μιλάμε τώρα για στέλεχος πολλών κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, το Κωστής ο Χατζηδάκης, έτσι, ιδιωτικοποίηση Ολυμπιακής Χατζηδάκης, ιδιωτικοποίηση ΔΕΗ Χατζηδάκης, Λάρκο. Έτσι, που είναι και οι εργαζόμενοι στην αδελφή μας στην Λάρκο, σε κινητοποίηση, ναι, και σε απεργίες, ακόμα και μέσα στην περίοδο των εορτών. Ναι. Την υπογραφή του Χατζηδάκη έχουν. Το νομοσχέδιο για το περιβάλλον που πρόσφατα έρθει στη Βουλή έχει επίσης σφραγίδα του Κώστη του Χατζηδάκη ως Υπουργού Περιβάλλοντος. Άρα εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος προφανώς και είναι αποφασισμένος έτσι να προωθήσει την πολιτική της κυβέρνησης. Και όταν λέμε πολιτική της κυβέρνησης εννοούμε τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Και αν αυτό το μεταφράσουμε στο Υπουργείο Εργασίας, κάνουμε την αναγωγή δηλαδή, τι σημαίνει νέος εργασιακός νόμος. Με αυτά τα οποία απεργούσαμε και τον Νοέμβρη, λοιπόν, δηλαδή ξύλωμα του Οχτάρου, ξύλωμα της Κυριακάτικης Αργίας, δεκάωρα κτλ. Συνδικαλιστικός νόμος.
Απλήρωτες υπερορίες.
Απλήρωτες υπερορίες που για όσους δεν, τέλος πάντων, και δεν έχουν καθαρό γιατί είναι με το συνδικαλιστικό νόμο στο πακέτο των εργασιακών, το να, αν το θες, να οξύνεις την καταστολή, λοιπόν, και να βάλεις χέρι στη δράση των συνδικάτων. Στην ουσία αυτό σημαίνει και δέσεις της εκμετάλλευσης, έτσι, γιατί η μικρότερη δυνατότητα που θα έχουν οι εργαζόμενοι να οργανώνονται και να αντιστέκονται στην ασυνδοσία των εργοδοτών, έτσι, σημαίνει και μεγαλύτερο ξεζούμισμα. Αλλά αυτό είναι ο σκοπός. Έτσι, ο σκοπός είναι ποιος είναι, δηλαδή είτε με τη μία μορφή είτε με την άλλη, είτε σαν πακέτο που θα έρθει αυτό το πράγμα, να ενταθεί η εκμετάλλευση. Έτσι, πώς αποσπάει δηλαδή από τη δουλειά τη δικιά μας, ο κάθε εργοδότης και το κεφάλαιο στο σύνολό του, πώς θα αποσπάω μεγαλύτερη υπεραξία, έτσι, μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας, να το πούμε και πιο απλά. Και το ασφαλιστικό προφανώς, έτσι, που και η κυβέρνηση, έχουμε διαβάσει τώρα και διαβάζουμε και πολύ καιρό και με ανακοινώσεις μας έχουμε αναδείξει, ότι και τα όρια συνταξιοδότησης θέλει να αυξήσει, να πάει σε 67 χρόνια για όλους, λοιπόν, και να ιδιωτικοποιήσει πλήρως το συνταξιοδοτικό σύστημα, για να ζωγόρονται τα λεφτά σε χρηματιστήρια κτλ. Και όλο αυτό το πακέτο το οποίο προφανώς. Και μάλιστα και τη δηλώση του Χατζηδάκη, σαν άκουσε την τελετή, την περίφημη παράδοση, παράδοση παραλαβή που λένε, είπε ότι σε σκαριέται ο νέος εργασιακός νόμος, έτσι.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι δεν. Εντάξει, δηλαδή, όσο να σου πω κάτι, όσο αντιπαθήσει για τον Ουρούτσι που ήταν, έτσι και ακόμα είναι σαν πρόσωπο, και να αντιπαθήσει όχι επειδή ξέρω εγώ δεν μα αρέσει ότι η ομάδα είναι, να αντιπαθήσει γιατί εφαρμόζει πολιτική η οποία τσακίζει τα δικά μας δικαιώματα και τη δικά μας ζωή. Λοιπόν, αυτό δεν θα αναιρεί καθόλου ότι ο Χατζηδάκης ήταν και η καλύτερος τέλος πάντων, θα εφαρμόσει κάποια άλλη πολιτική. Έτσι αυτό δεν γίνεται γιατί.
Ταρμένος, αυτό λέμε.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
Και βέβαια είναι και το λεγόμενο σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο θα μπει και αυτό σε εφαρμογή το επόμενο διάστημα. Και έχουμε και την πλευρά της ΓΕΣΕΕ σύμφωνη με πολλές και βασικές διατάξεις όσον αφορά κυρίως την αντιασφαλιστική επίθεση. Γιατί η ΓΕΣΕΕ σύμφωνη με τα επαγγελματικά ταμεία, για παράδειγμα, είναι.
Ναι, η ΓΕΣΕΕ μάλιστα έχει πρωτοστατήσει κιόλας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, ναι. Και μάλιστα μπορούμε ότι είναι και πρωτοπόρος αυτό, γιατί πολύ πριν εμφανιστεί η αίσθηση Πισαρίδη βγει στη δημοσιότητα. Ή αρχίζει να συζητιέται, να κουβεντιέται τόσο έντονα και από τους εργαζόμενους και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η ΓΕΣΕΕ ήδη είχε βάλει τα σκαριά για επαγγελματικά ταμεία. Και να θυμίσουμε τώρα, επειδή μας ακούνε και στην άλλη από τον κλάδο του εμπόριου και των υπηρεσιών, ότι οι δυνάμεις που απαρτίζουν την ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, δηλαδή οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ και της ΔΑΚΕ,
ναι.
Λοιπόν, ήταν αυτές οι οποίες αποτελείωσαν το 2012 το Ταμείο των Εμπόρων Υπαλλήλων και το χαρίσανε στους μεγαλέμπορους.
Ναι.
Στην ουσία, λοιπόν, και μιλάμε για ένα ταμείο το οποίο ήταν και πάρα πολύ πλούσιο, πάρα πολύ εύρωστο, έτσι, και με ακίνητη περιουσία και με περιουσία σε χρήμα, λοιπόν, σε κεφάλαια κτλ. Αυτό το λοιπόν το Ταμείο των Εμπόρων Υπαλλήλων, που ήταν στην ουσία για Ταμείο Εμπόρων Υπαλλήλων, μιλάμε για λεφτά των εργαζομένων, που έχουν βγει από τον ιδρώτα του κάθε εργαζόμενου, γιατί δεν χαρίζονται από κάπου αυτά τα λεφτά, δεν πέφτουν από τον ουρανό.
Ναι.
Λοιπόν, αυτό το Ταμείο λοιπόν τότε, το 2012, που πλέον είναι μακριά, είναι 8 χρόνια πριν, αυτό το Ταμείο όμως λοιπόν το χαρίσανε στους μεγαλέμπορους. Έτσι, στην ουσία τι κάνανε, το ιδιωτικοποιήσανε. Άρα το μιλάμε ότι οι άνθρωποι έχουν πρωτοπορήσει, δεν είναι δηλαδή ότι τέλος πάντων απλά υπάρχει μια συμφωνία που για αυτή παράδεκτη προφανώς είναι έτσι. Εντάξει, γιατί αυτό, όλοι έχουν καταλάβει. Ναι.
Αυτό βέβαια είναι μια διαχρονική πολιτική, δηλαδή και πολλά άλλα ταμεία έχουν υποστεί την ίδια ακριβώς ζημία, πολλά έχουν βουλιάξει, πολλά, να θυμίσουμε εδώ τα δεκάδες εκατομμύρια αποθεματικών που έχουν δεσμευτεί, έχουν και ταΐσει τις τράπεζες με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Ή έχουν τζογαριστεί στα χρηματιστήρια κτλ. Ή με τα δομημένα ομόλογα, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Έχουν διαχρονική ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, Νίκο, στο σφαγιασμό των ταμείων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ακριβώς. Έχουν ακριβώς όλες οι κυβερνήσεις έχουν ευθύνη. Και εντάξει, να σου πω κάτι, και η γραμμή που συνδέει όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει,
θα
το πάρουμε το 2010 μέχρι και τη σημερινή κυβέρνηση. Όλες τις κυβερνήσεις αυτές λοιπόν πέρασαν είτε λεγόταν ΠΑΣΟΚ, είτε ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, είτε ΣΥΡΙΖΑ ΣΚΕΤΟ, είτε Νέα Δημοκρατία κτλ. Ποιος είναι, λοιπόν, στην ουσία να μην είναι κανείς καλυμμένος ούτε για την περίθαλψή του, ούτε για τη σύνταξή του από πουθενά. Να εφαρμόσει ένα μοντέλο που λέγαμε και πριν τύπου Αμερικής, με πλήρως εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας, που αν έχεις παίρνει σύνταξη.
Και ασφάλιση.
Μπράβο, αν δεν έχεις και έχει τζογαριστεί σύνταξή σου σε κάποιο φαντ ή σε κάποιο χρηματιστήριο, θα δουλεύεις με τα βαθιά γεράματα, όπως γίνεται στην Αμερική. Να θυμίσουμε τους εργαζόμενους της Enron, όταν βάλεις σε κανόνι Enron την προηγούμενη δεκαετία, που χαθήκανε συντάξεις και λεφτά εργαζομένων, που ήταν το ταμείο το συνταξιοδοτικό, και στην Αμερική υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα.
Ναι.
Και φυσικά, έτσι, δεν θα έχεις ούτε τη βασική περίθαλψη. Δηλαδή, αν χτυπήσεις, που λέει ο λόγος, πάσεις να μπουλήξεις ένα πόδι, πάσεις ένα χέρι, να πας στο νοσοκομείο, δροσπάνω, να σε κάνουν καλά σου τώρα γιατί πάρουν πιο βαρύ. Λοιπόν, αυτό τώρα συνοπτικά, έτσι, για να καταλαβαίνει ο κόσμος να μας ακούει, είναι και το μοντέλο Πισαρίδη και αυτό που στηρίζει και η ΓΕΣΕΕ κιόλας. Έτσι, και είναι απαράδεκτο για μια συνδικαλιστική οργάνωση, που υποτίθεται είναι και το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, είναι στην Ομοσπονδία. Λοιπόν, μια κατάκτηση των εργαζομένων, που είναι η κοινωνική ασφάλιση, που έχει χτιστεί με αίμα, έχει κερδιθεί και είναι και το σύστημά μας σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις, με λεφτά δικά μας, με τέτοια δικό μας, διαχρονικό των πατεράδων μας, των παππούδων μας, για να μπορεί να έχει να πα στο νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο υπάρχει τώρα με τα κακά τα χάλια που υπάρχει, αλλά μπορεί να πα τέλο πάντων. Να διασφαλίσει μια σύνταξη στα γεράματα για να μπορεί να ζήσει τον χρόνο που σου απομένει με τα εγγόνια σου και να χαρεί όσο διάστημα
αξιοπρεπώ.
Αξιοπρεπώ, ακριβώ. Έστω και με αυτέ τι κουτσουρεμένε συντάξει που έχουν κουτσουρευτεί τα τελευταία χρόνια ακόμα και περισσότερο. Αυτό όμως όλο έγινε από το δικό μας υδρότα, έτσι, και της τωρινής και των προηγούμενων γενιών. Είναι απαράδεκτο και δείχνει και τον ξεπεσμό αυτής της διατρακύλα αυτής της ηγεσίας, που πραγματικά είναι παράσιτο στην πλάτη της εργατικής τάξης και πρέπει κάποια στιγμή, έτσι, και εμείς και οι εργαζόμενοι στο σύνολό της εργατικής τάξης, να τελειώνουμε αυτούς, θα τους πετάξει δηλαδή από το σβέρκο της, γιατί έχουν κατσυπωθεί στο σβέρκο της εργατικής τάξης. Είναι απαράδεκτο λοιπόν όχι μόνο να συμφωνείς, ακόμα και να κουβεντιάζεις για αυτό το πράγμα, να συζητάς και να λες και έχεις και άποψη δηλαδή γι' αυτό. Ενώ το μόνο πράγμα που μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά είσαι με τα συμφέροντα της τάξης σου, λοιπόν, όχι να πεις μόνο ένα μεγάλο όχι, αλλά ακριβώς να οργανώσεις, όπως και κάναμε έτσι τα ταξικά συνδικάτα όλο αυτό το διάστημα και στην τελευταία απεργία, να οργανώσεις την αντίσταση και την αντίδραση των εργαζομένων. Για να μην πέρασε αυτό το τερατούργημα, αυτό το έκτρωμα που θέλουν να φέρουν. Αλλά με αυτό το κριτήριο φέρνει και συμπεράσματα ο κόσμος τι ρόλο παίζει για αυτή η ηγεσία, έτσι. Γιατί πολύ σωστά το πάμε, η ΔΑΣ μάλλον, στην τελευταία συνεδρίαση της δίκης ηγεσέ, χαρακτήρισε την ηγετική ομάδα της ηγεσέ ότι είναι οργανικό τμήμα του Υπουργείου Εργασίας.
Ναι.
Πολύ σωστό ήταν ο χαρακτηρισμός και είναι όντως έτσι, είναι πραγματικότητα, δεν είναι δηλαδή αν το θες. Μια ατάκα που απετάσσουμε σε συνδικαλιστικό επίπεδο για να τσιγκλίσουμε τον άλλο.
Αποτυπώνει πλήρως το χαρακτήρα και τον ρόλο του.
Ακριβώς, αποτυπώνει το χαρακτήρα και τον ρόλο. Λοιπόν, πρέπει λοιπόν αυτές τις ηγεσίες κάποια στιγμή, έτσι, να τελειώνουμε να συμπερδεύουμε. Είναι καρκίνωμα στο σώμα της εργατικής τάξης. Είναι πραγματικά καρκίνος και βαρύδι. Λοιπόν, και αυτός ο δρόμος για να συμπερδεύουμε αυτές τις ηγεσίες παίρνει από πού? Παίρνει από τη μαζικοποίηση των σωματείων, από την οργάνωση του συνόλου των εργαζομένων σε κάθε χώρο δουλειάς στα σωματεία του. Λοιπόν, και από το δυνάμωμα των αγώνων σε κάθε χώρο δουλειάς, αλλά και συνολικότερα, απέναντι σε αυτή την πολιτική, απέναντι σε αυτές τις ηγεσίες, λοιπόν, με περιεχόμενο το οποίο θα βάζει στην προμηθοποίηση τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας συμφέροντα, είτε αυτά αφορά ένα συγκεκριμένο χώρο δουλειάς, ένα γλώσσα, είτε αφορά το σύνολο των διοικήσεων που πρέπει να έχει η τάξη μας σήμερα, βάζει και τις ανάγκες της, έτσι.
Να. Λοιπόν, Νίκο, να ακούσουμε και ένα τραγούδι ακόμα και να επιστρέψουμε το κλείσουμε, έτσι.
Ναι.
Θα ακούσουμε τώρα αυτό που είπαμε, τη φωτεινή πλευρά της Αμερικής, Roy Orbison, έτσι.
Α, California Blue, California Blue, πολύ ωραίο.
Και θα κλείσουμε με το boss. Working all day and the sun don't shine, trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain fall the whole night through, far away from you. California blue, California blue, dreaming all. Nothing else to do. California blue. Every day I pray I'll be on my way, saving love for you. California blue. Once get back again. Somehow, some way, but I don't know when. California blue, California blue. Living my life with you on my mind, thinking of things that I left far behind. It's been so long Εδώ είμαστε και πάλι φίλες και φίλοι για το κλείσιμο της εκπομπής, της πρώτης εκπομπής για το 2021 του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Ένα μήνυμα, Νίκο, θέλουμε για τους συναδέλφους του κλάδου.
Κοίτανε, στο μήνυμα, Δημήτρη, αυτό μόνο και στην αρχή. Καταρχάς, ευχηθούμε σε όλους τους συναδέλφους υγεία, έτσι, που όπως είπαμε αποκτά και ιδιαίτερο περιεχόμενο φέτος, δύναμη. Και να πούμε ότι πρέπει οι αγώνες και η προσπάθεια που κάνουμε όλο το 2020 σε μια σειρά από χώρους δουλειάς, όπως ήταν η ΜΚΟ, ο χώρος security, γραφεία, δημοσκοπικές εταιρείες κτλ., αποθήκες,
ναι,
ότι αυτός ο αγώνας που αναπτύχθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι δεκάδες παρεμβάσεις που έκανε το σωματείο για μικρά και μεγαλύτερα προβλήματα και τους αγώνες που οργάνωσε, ότι πρέπει φέτος, με βάση και τις εξελίξεις του τομέα της υγείας, αλλά και τις εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας, έτσι, με αυτά που είπαμε και πριν και με αυτά που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση,
ναι,
ότι πρέπει να δυναμώσει. Να είναι ένας αγώνας ο οποίος θα αγκαλιάσει ακόμα περισσότερους εργαζόμενους. Και άρα από αυτήν την άποψη, νομίζω ότι αυτό που μπαίνει σε κάθε έναν από εμάς είναι και να δυναμώσει η προσπάθειά μας για να φύγει ακόμα περισσότερος κόσμος στο σωματείο, να οργανωθεί, να δυναμώσει, να επεκτείνουν οι γραμμές τους στους χώρους δουλειάς. Και προφανώς μεγαλύτερη ένταση της προσπάθειάς μας, όχι μόνο για να αποκρούσουμε την επίθεση που έχει έρθει ήδη, δεν είναι ότι έρχεται, έχει έρθει ήδη και είναι εδώ η επίθεση,
ναι, λοιπόν, ναι,
αλλά να βγούμε και δυνατά μπροστά αυτή τη χρονιά, ούτως και εγώ να είναι επιθετική. Και όταν είναι επιθετική, τι είναι, να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων σαν εργαζόμενοι, με αιτήματα τα οποία όχι να είναι αιτήματα της λογικής να μην χάσουμε, αλλά να είναι αιτήματα ότι θα κερδίσουμε πλέον. Και αυτό αφορά τις συλλογικές συμβάσεις, αφορά τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Και ακριβώς αν το θες, επειδή είπαμε, επειδή είναι και πολλή κουβέντα για τη χρονιά που φεύγει, για το 2020, που ήταν βαρύ και βρουσούζικο που λέει πολλής κόσμος.
Ναι.
Λοιπόν, ότι το πώς θα πάει μια χρονιά, και αν είναι καλή και θετική ή αν είναι αρνητική, έχει να κάνει ακριβώς με το συσχετισμό δύναμης σε κοινωνικό επίπεδο. Όταν η εργατική τάξη είναι στην πρωτοπορία των αγώνων, αναπτύσσει τους αγώνες της, δυναμώνει το κίνημά της και έχετε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου, τότε, και το έχει ρίξει και η ιστορία αυτό, τα χρόνια που έρχονται και οι χρονιές που διανύουμε είναι πάντα φωτεινές. και κερδίσει και η χώρα μας και η ανθρωπότητα γενικά τις σποτεινές στιγμές και σε πολύ παλιότερα χρόνια και πολύ πιο δύσκολα χρόνια από τα τωρινά. Που είναι και πολύ λιγότερες δυνατότητες τότε. Άρα, εγώ νομίζω ότι αν θέλουμε το 2021 να είναι μια χρονιά που θα μείνει πραγματικά στην ιστορία και πραγματικά θα είναι φωτεινή, αυτό έχει να κάνει με ότι είναι στο δικό μας χέρι. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσει σε κάθε συνάδελφο, έτσι ότι αν θέλουμε να δούμε μια πολύ καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη, δυνάμωμα των αγώνων, δυνάμωμα των σωματείων, έτσι, ρήξη και σύγκρουση και με την κυβερνητική πολιτική και φυσικά με την πολιτική των εργοδοτών, την οποία την εκφράζει η κυβερνητική πολιτική, έτσι.
Σωστά. Λοιπόν, έγινε Νίκο, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή έτσι κουβέντα που είχαμε, την πρώτη για φέτος. Οπότε θα ανανέσουμε το ραντεβού την επόμενη Πέμπτη. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, εύχομαι.
Είναι Δημήτρη, καλή χρονιά και πάλι, χρόνια πολλά και καλό βράδυ.
Και κλείνουμε με την επιλογή σου από τον The Boss, έτσι, Bruce Springsteen, Born in the USA.
Born in the USA, καλό βράδυ.
Γεια χαρά.